Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 19 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvajti e ka njohur Republikën e Kosovës, së thuhet në kumtesën e Këshillit të Ministrave të këtij vendi. Edita Tahiri tha se Kosova është e gatshme për vazhdimin e bisedimeve teknike me Serbinë, por Borislav Stefanović thot se tema për verjun është e pashmangshme. I dërguari BE-s Robert Cooper u largua nga Prishtina pa dhënë ndonjë deklaratë. Në Maqedoni është ndërprerë procesi regjistrimit të popullsisë. Duke u shprehur për sugjerimet se presidenti Bamir Topi do ta formojë një parti të re, kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Jozefina Topalli postierash tha:
"Ti Topi ka luajtur në fushën e majtë gjatë gjithë kësaj periudhe."
Një gjykat në Ukrainë ka dënuar me 70 burg ish kryeministren Julia Timoshenko. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më qërësisht në vazhdim të emisionit, së pari, informacione nga Kosova dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvajti ka shpallur sot se e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe se ka vendosur të krijojë lidhje diplomatike në nivel të ambasadorve. Bazuar në instruksionet nga emiri, shteti Kuvajtit e njeh Kosovën dhe do ta bëj këmbimin e përfaqësuesve në nivel të ambasadorve, thuhet në njoftimin zyrtar pas takimit të Këshillit të Ministrave të këtij vendi. Kabineti ka kërkuar nga Ministria e Jashtme që të ndërmarrë masat e domosdoshme për implementimin e vendimit. Njohja është konfirmuar edhe nga Ministria e Jashtme e Kosovës. Përfaqësuesit e komunave të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës kanë kërkuar sot nga zyrtarët më të lartë të Serbisë ndërprerjen e bisedimeve me Prishtinën dhe zhvillimin e dialogut në nivelin e Kombeve të Bashkuara. Ftojmë qeverinë dhe kryetarin e Serbisë të pezullojnë në bisedimet, sepse prej tyre s'ka gjë, përveç bërjes së shtetit të pavarur të Kosovës, ka thënë në Beograd Lubomir Kragović, kryetari i Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë. Një gjykatë në Ukrainë sot e ka dënuar ish kryeministrën e këtij vendi Julia Timoshenko me 7 vjet të burg, duke shpallur fajtore për abuzim të pushtetit në vitin 2009 gjatë një marrëveshjeje për gaz me Rusinë. Gjykatësi Rodion Kiriev, duke e lexuar vendimin, tha se Timoshenko ka përdorur pushtetin e saj për akte kriminale kur ka urdhëruar firmën ukrainase Naftogaz të nënshkruaj marrëveshje me Rusinë. Gjykatësi tha se veprimet e Timoshenkos i kanë shkaktuar Naftogazit një humbje prej 188 milion dollarësh. Forcat e qeverisë përkohshme të Libisë thonë se i kanë detyruar lojalistët e Muammar Gaddafit që të tërhiqen në pjesë të ndryshme të qytetit Sirte, që është vendlindja e Gaddafit. Komandanti i forcave të Këshillit të Transicional Kombëtar, që praktikisht është qeveria e përkohshme e këtij vendi, i tha agjencisë Reuters se mbështetësit e Gaddafit janë grupuar në dy lagje, afër brigjeve të detit me zë. Forcat e KTK-s në Sirte i kanë marrë tri objekte të mëdha: spitalin kryesor, universitetin dhe një qendër për konferenca. Mijëra protestues, përfshirë mësues dhe lider religjioz, janë mbledhur në qendër të Chicagos për të protestuar kundër pabarazisë ekonomike. Policia i ka arrestuar 27 vet që i kishin kyçzuar duart dhe ishin ulur në mes të rrugës duke prohoritur siguroni shkollat tona, siguroni shtëpitë tona. Protestat e së hënës ishin inspiruar nga lëvizja okupimi Wall Streetit që filloi muajin e kaluar në New York. Prefekti i Chicagos Rahm Emanuel tha se ristrukturimi madhor ekonomik në Shtetet e Bashkuara e ka lënë klasën e mesme amerikane të ndjejë një ankth që më parë nuk e kanë ndjerë. Një gjykatë në Kosovë për të parën herë ka dënuar një ndotës të ajrit, pasi kompania ka dështuar të regjistrojë emisionet e gazrave që e rrezikojnë sistemin ekologjik në hapësirë, thuhet në kumtesën e sotme të Ministrisë së Ambientit të Kosovës. Gjykata në Drena se ka dënuar kompaninë Ferronikeli me 40.000 euro, ndërsa menaxheri i saj është dënuar me 1.500 euro, thuhet në kumtesë. Kompania Ferronikel, që është njëri ndër prodhuesit më të mëdhenj të nikelit në rajon, është privatizuar nga një korporate ndërkombëtare me seli në Holand. Sipas njoftimit, gjobitja është bërë për shkak se Ferronikeli nuk ka vepruar sipas rregullave mbrojtëse të ambientit dhe bile i ka shkelur ato duke ndotur ujin dhe ajrin në Kosovën qendrore. Ky ishte dënimi i parë për ndotjet e ajrit në Kosovë prej pavarësisë në vitin 2008. Ekspertët thonë se Kosova është ndër vendet më të ndotura në Evropë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, qeveria Kosovës është e gatshme për vazhdimin e bisedimeve teknike me Serbin, por I refuzon bisedimet politike, ka thënë sot të zëvendëse kryeministria Edita Tahiri pas takimit me të dërguarin e Bashkimit Evropian Robert Cooper. Zoti Cooper është larguar nga Prishtina pa dhënë ndonjë deklaratë për media. Shefi ekipit negociator të Serbisë Borislav Stefanović, I kontaktuar me telefon, tha se tema për veriun e Kosovës është e pashmangshme dhe ajo do të hapet një ditë. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Pas një takimi që zhvilloi me ndërmjetësuesin e BE-s në këto bisedime, Robert Cooper, zëvendës kryeministja Edita Tahiri tha se e ka njoftuar zyrtarin e BE-s me pozicionin e Prishtinës kundër futjes së temave politike në agjendën e bisedimeve.
Në bisedat në Beograd, zoti Cooper përsërisht ballafaquar me kërkesën e palës sërbe që çështja e pikave doganore të shtrohet në kuadër të dialogut teknik dhe Për këtë kërkesë, qëndrimi I BE-s ka qenë refuzues, pra kanë refuzuar që kjo çështje të shtrohet në kuadër të dialogut. Dhe në këtë pikë ne pajtohemi me Bashkimin Evropian se për çështjet e sovranitetit shtetëror nuk bisedojmë me shtetin fqinj.
Ndërkohë shefi delegacionit të Serbisë në këto bisedime Borislav Stefanović I ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria serbe do të vazhdojë bisedimet, por nuk do të tërhiqet nga kërkesa për zgjidhjen e çështjes së pikave kufitare 1 dhe 30. Një në veri të Kosovës. Ai tha se për zhvillimet në veri, Beogradi nuk bisedon me Prishtinën, por me bashkësinë ndërkombëtare.
Tema e severa Kosovës të nejë zbëzhnejone që së otvoriti katat.
Tema për veriun e Kosovës është e pashmangshme dhe ajo do të hapet një ditë, pavarësisht jo gati shmërisë së Prishtinës që të bisedohet për këtë temë, të jeni të sigurt se në një moment do të hapet ky dialog, nga se aty është qelësi e zgjidhjes së problemit të Kosovës, thot Stefanović. Ai nuk ka qenë shumë I qartë nëse pala serbe do të jetë apo jo në tavolinën e bisedimeve gjatë takimit të radhës, pasi që e kanë lidhur këtë edhe me definimin paraprak të një kornize për zgjidhjen e çështjes së doganave në veri të Kosovës.
Nëse ti që dialoga së Prishtinën mi së spremni dhe ga nastajmo, në najkraće mogućim roku, naravno fin napravimo obri se buduće grešenje za prelaze Jarinje I Brnjak.
Sa I përket të dialogut me Prishtinën, ne jemi të gatshëm që ta vazhdojmë në afatin sa më të shkurt kohor, por natyrisht, pasi që të ndërtojmë një kornizë të zgjidhjes së arshme për vendkalimet në Brnjak dhe në Jarinje, ka thënë Stefanović. Në anën tjetër, krye negociatorja Tahiri ka thënë se për kërkesat serbe, Bashkimi Evropian nuk ka mirëkuptim.
Ne kemi propozuar datën 29 tor që të jetë afati I fundit I zbatimit të marrëveshjeve, sepse duhet të jepet kohë Bashkimit Evropian për të vërtetuar apo zbaton të marrëveshje dhe palët çfarë roli po luajnë në këtë zbatim, në mënyrë që ka mesi dhe torit kur del vendimi për përparimin e vendeve të bazohet edhe në rezultatet e dialogut.
Ndërsa palët kanë shprehur mendime të ndryshme rreth vazhdimit të dialogut, Robert Cooper është larguar nga Prishtina pa u prononcuar për media. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë duket se nuk priten lërsime pozitive nga raporti progresit I Komisionit Evropian, I cili pritet të publikohet nesër. Zyrtarët theksojnë se integrimi është një proces dhe se përparimi nuk mund të arrihet në një periudhë të shkurtër kohore. Analisti Shenol Muaremi thotë se as BE-ja nuk I ka përmbushur premtimet ndaj Kosovës. Kronike Albana Isufit.
Zëvendës Ministri Integrimeve Evropiane Gëzim Kasapolli është I bindur se Kosova është në rrugë të drejtë dhe krahasuar me vendet e rajonit, sipas tij në vend është arritur përparim.
Kosova është në fazën e shtrëndërtimit dhe besoj që për një periudhë shumë të shkurtër kohore, duke krahasuar me vendet tjera të rajonit, unë besoj që Kosova ka arritur një përparim të hatashëm, duke pas parasysh që kemi pas me një periudhë të shkurtër kohore, kur e jemi duke vuajtur nga një paqartësi në raport me Bashkimin Evropian, në fakt Bashkimi Evropian ka paqartësinë e Kosovës, sepse Kosova ka rrugën e vet të trasuar dhe e din rrugën e vet, dhe duke marrë parasysh gjithë këto pengesa të cilat janë paraqitur Kosovës gjatë rrugëtimit saj drejt Bashkimit Evropian dhe drejt integrimit evropian, unë besoj që deri tash kemi arritur një përparim të mirë.
Por duke u bazuar në disa përfundime të projekt raportit që kanë mundur të depërtojnë në media, analisti për çështje evropiane Shenol Muaremi nuk pret raport pozitiv për Kosovën. Për më tepër, nga kjo gjendje ai thotë se më së shumti do të vuajnë qytetarët e rëndomt.
Domthonë ky nuk është raporti I parë I progresit për Kosovën, domthonë prej vitit 2005 Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian e vlerëson Kosovën dhe thjesht shohim vazhdimësi të vlerësimit jo shumë të mirë. Kosova duhet krahasohet me vende të tjera rajonit dhe momentalisht domethënë ne gjithë jemi dëshmitarë që qytetari I Kosovës, për qytetari që mas pak ti ka lëri lëvizjes, që mas është një dhe matë varfit shtetarë në Evropë, dhe këto e në ato elemente dhe më thonë shumë praktike për shtetarin, basë cilë ne e masim progresit.
Autoritetet e Kosovës në anën tjetër vazhdojnë të ndjehen të diskriminuara nga qasja Bashkimit Evropian karqi shtetit të ri. Për shkak të Bosnjës së Kosovës nga 5 vendet e BE-s, Kosova nuk mund të lidhë marrëdhënie kontraktuale me institucionet evropiane, nuk ka nisur dialogun për liberalizimin e vizave dhe as që bëhet fjalë për hapjen e bisedimeve për antarësim. Zëvendës ministri Kasakolli flet për një trajtim ndryshe të Kosovës nga ana e Brukselit zyrtar.
Fakti që Kosova ka mbetur në fund në këtë proces të liberalizimit vizave, automatikisht na vën neve në një skenër pak më të ndryshëm, në një skenër pak më të ndryshëm se vendet tjera të rajonit. Por edhe fakti që Kosova nuk e ka njohur pesë vendet të Bashkimit Evropian e bën këtë rrugtimin tonë gojja më të vështirë.
Në anën tjetër, Shenol Muaremi thotë se Kosova mund të mos ketë përmbushur kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian, por as Bashkimi Evropian sipas tij ka dy vjet që nuk është duke i përmbushur zotimet ndaj Kosovës.
Dhe me plot përgjegjësi e thamë që përpas që është instaluar dialogimi zyrtar në proces stabilizim asociimit, asnjë premtim tjetër i Bashkimit Evropian për Kosovën nuk është zbatuar tash 2 vite. Andaj edhe Bashkimi Evropian, edhe autoritetet kosovare duhet të ulen dhe të shohin çka s'po funksionon me politikat që i kanë deri më tani, dhe nëse dëshirojnë me afru marrëdhëniet e tyre dhe nëse Kosova dëshiron të avancojë në BE, duhet bëj diçka ndryshe, ta ndroj çështjen.
Edhe pse raporti i progresit nuk është publikuar ende, mediat kosovare kanë siguruar disa pjesë nga ky raport. Aty thuhet se për Bashkimin Evropian mbesin tri shqetësime të mëdha në Kosovë, e ato janë krimi i organizuar, korrupsioni dhe liria e shprehjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Josefina Topalli, thotë se pret që raporti i progresit të jetë pozitiv, veçanërisht në fushën e ekonomisë. Por sa i përket aspektit politik, ajo konsideron se shqiptarët do ta paguajnë bojkotin dhe blokadën që opozita i ka bërë Kuvendit. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ajo vlerëson se udhëheqja e Partisë Socialiste është një celulë anti-evropiane. Për presidentin Topi, ajo thotë se ai gjithnjë ka luajtur në fushën e majtë. Gjatë të qëndrimit në Pragë, Josefina Topalli sot e vizitoi dhe Selin në Radios Evropa e Lirë. Me këtë rast e zhvilluam një intervistë që mund ta dëgjoni në vazhdim. Aktualisht vendet në Ballkan janë pritje të raportit progresit të Komisionit Evropian, do të përfshirë edhe Shqipërinë. Çka mund të pritet nga ky raport, duke pasur parasysh veçanërisht kërkesën e Shqipërisë për status të vendit kandidat për pranim në Bashkimin Evropian?
Unë do ta daja në dy pjesë. E para, në tërsi, raporti besoj se është realist dhe do jetë pozitivisht, ashtu si që është klima në tërsi e Shqipërisë, dhe këtu kam parasysh situatën ekonomike, pavarësisht nga fakti se Shqipëria është rrethuar nga kriza në Greqi, në jug, në Itali, në perëndim dhe nga vendet të cilat janë vështirësi ekonomike. Dhe në këtë kuptim, modeli Shqipëris si model ekonomik ka funksionume që nëse vendi jonë asnjëherë nuk ka rënë në recesion. Ndryshe nga shumë vende që jo vetëm na rrethojnë, por edhe për te atyre që kemi afër. Ndërsa për sa i takon aspektit të statusit të vendit kandidat, unë besoj se shqiptarët do paguajnë edhe një herë bojkotin dhe bllokazhin që opozita i ka bërë parlamentit gjatë këtyre dy viteve. Është një çmim që shqiptarët e pafajshëm duhet paguajnë për një politikë ose për leadershipin e një partie që më sa duket është edhe një lloj celule anti-europiane. Natyrisht, unë jem keq kur them një gjë të tillë, por ne duhet të jemi të ndershëm me njëri tjetrin, duhet të themi të vërtetën ashtu siç është. Sekretare Kuvendit, unë është dashur që të përballem me frymën antiparlamentarizmit dhe në tërsi të antishtetit. Këtë kuptim, shqiptarët duhet të paguajnë për diçka që nuk e meritojnë, për diçka çfarë nuk e kanë bërë, por mendoj se është edhe momenti që secili prej shqiptarëve duhet të pyesin veten nëse ja vlen më që ti përgjigjesh një leadershipit një partie që është kthyr në një celulë edhe anti-europiane.
Ju e përmendet bojkotin e gjatë të partive opozitare, kryesisht Partisë Socialiste në kuvendin e Shqipërisë, por pas kthimit të opozitës në kuvend, duket se prap gjërat nuk po lëvizin. Këtu kam parasysh veçanërisht kërkesën e opozitës për ndryshim të punës rregullore së kuvendit, përfshirë edhe votimin e fsheft, që duket se është një nga temat kryesore tash për cilën opozita synon që diskutohet.
Kjo është një justifikim ose një përpjekje dështume për të gjetë një mburoje nga sytë shqiptarëve dhe gjithë botës, pasi ato në fakt vazhdojnë të bojkotojnë votimin e ligjeve me 35-tat. Kuvendi Shqipëris gjatë dy viteve ka votu 400 ligje, që kanë qenë ligje të reformave ekonomike të mëdha dhe kanë bëtë mundu që Shqipëria të mos kalojnë në recesion. Dhe në fund të fundit, detyra jonë është që të shohim se cila është sa parashkoj në gjepa të shqiptarve dhe sa më mirë ato njihen në prosperitetin e tyre dhe në perspektiven e tyre. Ndërsa ajo që ato përpiqen të përdorin se mburoje, në fakt nuk i mbulon, sepse është vetëm gjetja e fikut. Pavarësisht kësaj, ne jemi të hapur për të përmirësuar çdo gjë që mund të përmirësohet, edhe në raport me rregulloren e kuvendit, edhe në raport me ligje të tjera. Nëse ka ndonjë ne që vjen kundërshtim me rregulloren e Parlamentit Evropian, padyshim që jemi të hapur për ta përmirësuar, pavarësisht se kam bindjen e thellë. Dhe këtu e them me një ndërgjegje të plotë se rregulloria e kuvendit të Shqipërisë është një ndër rregulloret më moderne dhe më demokratike që ekziston sot në Europë.
Po përse ju edhe ju personalisht keni sugjeruar se kundërshtoni votimin e fshehtë në kuvend?
Jo, ndoshta nuk jemi i kuptuar mirë. Dekretet e presidentit nuk mund të voton kur në mënyrë të fshehtë, sepse nuk voton në mënyrë të fshehtë në asnjë vend. Për sa i takon emrave të tjerë që do zgjidhen institucione të ndryshme, le t'i qëndrojmë atyre modeleve siç e përdor edhe Europa. Natyrisht mund të adaptojmë, po të kemi korajun për të mos ju fshehur vetes dhe ndërgjegjes son, të përdorim dhe votën siç e përdor Kongresi Amerikan dhe Senati Amerikan. Unë personalisht mendoj se përpara shqiptarëve duhet të themi dhe s'kemi pse të fshehemi pas asgjëje, as pas kutive, as pas perdeve, për thënë që vullneti im politik është ky.
Si e shihni megjithatë vazhdimin e dialogut politik në Shqipëri si një gjë kështu kyçe të them për zhvillimet politike në këtë vend?
Unë besoj se pas dëmit që është bërë Shqipërisë dhe shqiptarëve ndërsi me bojkotin dhe bllokimin, që besoj se kjo do reflektohet edhe në raport progresin, pavarësisht se parlamenti ka kalu 400 dhe për shkak se opozita nuk voton ligjet me 35-tat kanë metur pending vetëm 4 ligje, unë mendoj se ne për të perdes të gjithë deputet majtë dhe djatë rinë me njëri tjetën dhe diskutojnë me njëri tjetën. Kështu që është një gjë aq artificiale, por që përdore duke mëndu se mbase kështu mund të dëmtohet Sali Berisha. Fakti është dhe në zgjedhjet e fundit, shqiptarët folën qartë dhe në fakt i dhanë me kuptu zotit Rama në nivel kombëtar se ti do kesh edhe me pak vota dhe në fakt ai pat më pak se sa në 2009 pa folur për humbjen e tij personale në këto zgjedhje, që unë si politikan e shoh si një është një humbje humiliante, sepse nëse je lider i një partie, humb zgjedhjet politike, humb zgjedhjet lokale në nivel vendi dhe humb dhe personalisht.
Rama vazhdimisht thotë që do të ketë rezultate më të mira në të ardhmen.
Në fakt zgjedhjet e 8 majit tregon se koalicioni udhëhequr nga Sali Berisha mori 2 fishin e votave që kishte marrë në 2009. Ose përkthyer në mandate ka marrë të paktën 17 mandate më shumë se në 2009. Në qoftë se zoti Rama mendon se kështu do hedhin hi shqipësive të shqiptarëve, të garantoj se në pas 2 viteve kjo diferencë do rritet edhe më shumë në favor të koalicionit. Por kjo është për sa i takon partive politike. Ajo që mua më intereson është vendi dhe ecja përpara vendit, qoftë në zhvillimet ekonomike dhe ne mbetemi të fokusuar për një Shqipëri të zhvilluar, gjë që do thotë se ne duhet të fokusohemi në reformat ekonomike, se ne duhet të fokusohemi në adaptimin e inovacionit dhe të rejave teknologjike, sepse shqiptarët janë një popull inteligjent që ja kapin më një herë teren, janë një popull që kanë demonstruar gjatë këtyre 20 viteve se pavarësisht nga vështirësitë ato kanë bërë rrugën më të gjatë një kohë shumë të shkurtër dhe ja kanë dalë që të ndihen mirë me veten e tyre dhe në sytë të tjerëve. Pavarësisht nga përpjekjet për të majtë si hostage nga një grup i vogël në krye të Partisë Socialiste, që unë do doja përsëri ta theksoja si një celul edhe anti-europiane.
Unë i përmenda synimet sipas zotit Rama, por këto ditë presidenti Bamir Topi ka sugjeruar se do të mund të formonte një parti të re. Nëse kjo ndodh, a keni shqetësime se do të dobësohej Partia Demokratike?
E para s'kas një shqetësim, e dyta kjo nuk është diçka e papritur, as e panjohur, E treta në fakt, në qovë se do mendoj...
Do të mendoj elektoratin e Partisë Demokratike, sigurisht?
Unë besoj, nështë ta mund të merte nga e majta, se zoti Topi ka luajtur në fushën e majtë gjatë gjithë kësaj periudhe, por kjo s'më intereson, aqë mu sa me dhem fakti që kjo është një sjedhje, një fyrje, ndaj karrikës së president. Ndaj karrikës së president.
Se më ndoni së është një fyrje...
sepse presidenti në bazë
të çështjeve të tij, pikpamjeve të tij politike për Shqipërinë,
në bazë të kushtetutës duhet të jetë figura që bashkon popullin dhe jo që punon për një parti të caktuar, pavarësisht se kjo ka qenë një realitet, por ndoshta ai ishte i sinqert pasi që doli vota e tij në sy të gjithë shqiptarëve live me të pamë dhe me të dëgjuar.
Zonja Topalli ka zëra që thonë se ju jeni ndër personalitetet më me ndikim në Partinë Demokratike pas zotit Berisha. Në këtë perspektivë, a e shihni vetveten në ndonjë post edhe më të lartë në Shqipëri?
Nuk e kam lidh kur punën time me postet të caktuara.
Politikani me ndonë edhe për poste më të larta?
Ndoshta mund të jetë kështu, por më besoni se ka edhe përjashtime. Ajo që unë mendoj në këto momente është që deri në 2013 të drejtoj kuvendin në Shqipërisë, duke menduar për reformat të tjera në fushat fiskale, në fushat e zhvillimit të bujqësisë, të teknologjisë, të ekonomisë në tërsi. Kjo është ambicia ime. Kjo është vullneti im dhe këtu unë jam e fokusuar.
Po, pas vitit 2013, ndoshta mund të mendoni edhe eventualisht edhe për postin e presidentes?
Unë mendoj që të fitojmë zgjedhjet e 2013, sepse vendi ka nevoj për një leadership që është dëshmu, ose është i suksesshëm për të lëviz vendin nga një vend i pazhvilluar drejt një Shqipërie të zhvilluar në 2017. Kjo është ambicia ime.
Si kryetare kuvendit të Shqipërisë, si e vlerësoni bashkëpunimin me kuvendin e Kosovës dhe në përgjithësi bashkëpunimin e institucioneve të dy vendeve?
Të shkëlqyera. Në të gjitha nivellet, në shkëmbimet midis komisioneve, midis kryetarëve të kuvendeve, në fakt janë lidhje vëllazërore. Unë nuk mund t'i quaja thjesht lidhje formale midis dy parlamenteve.
Po cilin aspekt të bashkëpunimit do ta veçonit?
Të gjitha nuk ditin ndaj. Ne jemi një, në aspektin ekonomik, në aspektin politik, në aspektin e qenjes njerëzore, si qenje njerëzore, ajo që gjithë ne shqiptarë duam ku do qofshim, në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, apo në Malë të Zi, ne dim që jemi një komb, një komb që jemi një faktor në Balkan, një komb i ri, një komb që si kemi bërë kur keq as kërkuj, një kom që shikojmë drejt integrimit dhe që do bashkojmë në këto procese integruse.
Zonja Topalli, ishte knasi të bisedohet me ju. Ju uroj sukses në punën tuaj të ardhshme politike.
Unë ju falënderoj, për mua ishte një nder i veçantë që të flas përmes mikrofonit të Radio Europa Lirë, që është një ndër ikonat e fjalës së lirë në ditë të vështira. Faleminderit.
Tekstin e intervistës me Josefina Topallin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
europaelir.org.
Procesi i regjistrimit të popullsisë në Maqedoni është ndërprerë pasi të gjithë antarët maqedonas dhe ata shqiptar sot kanë dhënë dorëheqje, meqë ishte konstatuar se procesi kishte dështuar. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahya Aga.
Antari i KSHR-s Artan Grupi bën të ditur se dorëheqja vjen pas problemeve të shumta në terren dhe keq interpretimit të ligjit për regjistrim në veçantë nga antarët maqedonas të Komisionit Shtetëror si dhe regjistruesve maqedonas në terren.
Nuk arritën antarët e Komisionit Shtetëror për regjistrim të gjejnë një gjuhë të përbashkët rreth zbatimit të ligjit për regjistrim në terren, gjë që u reflektua tek të gjithë regjistruesit, tek të gjithë instruktorët rajonal dhe tek të gjithë instruktorët shtetëror dhe e vështirësoj procesin në bazë, në teren, dhe në këtë mënyrë vlerësuam se ne si Komision Shtetëror për Regjistrim nuk kishim mundësi të batojmë procesin e regjistrimit në përpikshmëri me ligjin dhe metodologjin për arsye se interpretonin në mënyrë të ndryshme dhe vendosim që në mënyrë kolektive të japim dorëheqje dhe t'ja dorëzojmë këtë dorëheqje qeverisë.
Dorëheqja kolektive e Komisionit Shtetëror për Regjistrim vjen pas informacioneve të antarëve shqiptar të këtij trupi, të cilët bën të ditur se në 8 ditët e para të regjistrimit ishte arritur të regjistrohet vetëm 1/4 e popullsisë në rajonin e Tetovës të banuar me shqiptar, ishte regjistruar vetëm 23.6% e qytetarëve. Për këtë arsye antarë shqiptar të KSHR-s mbrëm dhe kërkuan shtyrjen e afatit, por kjo kërkesë ishte refuzuar nga antarët maqedonas të komisionit. Nga ana tjetër, drejtoresha e entit shtetëror të statistikave Blagica Novkovska për Evropën e Lirë ka bërë të ditur se pas dorëheqjes së mbrëmshme të gjitha antarëve të komisionit shtetëror për regjistrim, janë ndërprerë të gjitha aktivitetet rreth procesit të regjistrimit. Tani për tani janë ndërprerë të gjitha aktivitetet rreth procesit të regjistrimit, me atë që të gjithë regjistruesit i kanë ndërprerë të gjitha aktivitetet lidhur me regjistrimin në teren të vitit 2011, dhe ne si entë shtetërori statistikave do të marrim vendim si të veprohet dhe në që mënyrë do të mblidhet materiali i cili është i shpërndarë në teren, gjërsa presim vendimin e qeverisë rreth kësaj çështje, ka deklaruar drejtoresha e entit shtetëror të statistikave Blagica Novkovska. Por Artan Grubi vlerëson se për ripërtrirjen e procesit në fjalë, gjasat janë pothuajse inekzistente, andaj sipas tij, ky proces mund të konstatohet përfundimisht i mbyllur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në Prishtinë sot është të mbajtur një debat në të cilin është diskutuar për dhunën e familje. Veprimtarët thonë se kjo dhunë është shqetësuese edhe në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet Ariana Kasapolli.
Julie Owens ka qenë viktime dhunës në familje. Ajo sot punon si konsulente pikrisht në çështjet që kanë të bëjnë me këtë fenomen. Në një debat të mbajtur sot në Prishtinë, zonja Owens thotë se një nga tri gratë në botë preken nga dhuna në familje. Me ftesën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, zonja Owens është ftuar për të ndarë me opinionin kosovar për vojën dhe përpjekjet në betejën e saj kundër këtij fenomeni. Ju ftoj që t'i ndëgjoni viktimat sa më shpesh që mundeni, edhe pse është e natyrshme që t'u aktheni shpinën atyre dhe të mos bëni asgjë. Kisha dashur t'i diskutoj disa ide së bashku se si të ecni përpara si shtet për faktin se një në tri gra në planet e prek dhuna në familje. Unë jam njëra nga ato që kam përjetuar dhunë dhe kam fatin që jam ende e gjallë. Tash e 23 vjet punoj në këtë fushë që ta zhvilloj këtë fush duke krijuar shumë strehimore dhe një ekip të krizave të spitalit që është krijuar prej të mbijetuarave të tjera të dhunës. Pohon zonja Owens. Ndryshe çdo vit policia e Kosovës regjistron mbi 1000 raste të dhunës në familje, derisa 5 prej tyre kanë përfunduar me vrasje. Në këto të dhëna përfshihen vetëm rastet e raportuara. Në Kosovë ekziston ligji për mbrojtjen kundër dhunës në familje, strategjia dhe plani i veprimit kundër dhunës në familje, por sipas përfaqësuesve të organizatave joqeveritare, të drejtat e grave mbrohen vetëm në baza ligjore, ndërkaq në praktikë ato janë larg standardeve ndërkombëtare. Iqbal Rogova, drejtoreshë rjetit të grave të Kosovës, shpjegon.
Na kemi ligjin, kemi planin aksional kundër dhunës familje që ka aprovu qeveria, dhe kemi një buxhet mirë që ka aprovu qeveria, mirë për na duhet implementimi këtyre mekanizmave.
Ndërkaq Arta Kelmendi, udhëheqëse e divizionit për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave në Ministrinë e Drejtësisë, thotë se në Kosovë janë krijuar të gjitha mekanizmat adekuat të drejtësisë për të ofruar qasje sa më të lehtë dhe shërbime pa pagesë të gjitha viktimave që kanë dhunë në familje.
Kemi nxjerrë kohëve të fundit edhe ligjin mbi dhunën në familje, i cili ka me sjell një efikasitet më të madh edhe të vendimeve gjyqësore më adekuate në sistemin gjyqësor.
Por zonja Rogova pohon se sa i përket drejtësisë në sektorin e dhunës në familje, ajo nuk funksionon si duhet. Organizata vendore dhe ndërkombëtare tërheqin vërejtjen se gratë kosovare janë ende viktimat më të shpeshta të dhunës dhe një nga grupet më të marginalizuara. Sipas statistikave zyrtare, 98% e dhunës në familje janë gratë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kuvajti ka njohur Republikën e Kosovës, thuhet në kumtesën e Këshillit të Ministrave të këtij vendi. Edita Tahiri tha se Kosova është e gatshme për vazhdimin e bisedimeve teknike me Serbinë, por Borislav Stefanović thot se tema për verjun është e pashmangshme. I dërguari BE-s Robert Cooper u larguan nga Prishtina pa dhënë ndonjë deklaratë. Në Maqedoni është ndërprerë procesi regjistrimit të popullsisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.